I love the gospel of Jesus Christ and the church of Jesus.
Saya mengasihi Injil Yesus Kristus dan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Terkadang kita menggunakan istilah Injil dan gereja secara saling bergantian. Namun keduanya tidaklah sama. Namun keduanya berkaitan dan kita memerlukan keduanya. Injil adalah rencana agung Allah yang di dalamnya kita diberi kesempatan untuk menerima semua yang Bapa miliki. Ini disebut kehidupan kekal dan yang terbesar dari segala karunia Allah. Bagian yang sangat penting dari rencana itu adalah pengalaman di bumi kita. Saat untuk mengembangkan iman, untuk bertobat dan merekonsiliasi diri kita dengan Allah. Mengetahui kelemahan fana kita akan membuat kehidupan ini sangat sulit karena akan ada pertentangan dalam segala hal dan bahwa kita tidak dapat membersihkan dosa kita sendiri, seorang juru selamat diperlukan. Ketika Elohim, Bapa yang kekal dari semua roh kita, memaparkan rencana keselamatannya terdapat salah seorang dari kita berkata, "Disinilah aku, utuslah aku, namanya Yehovah." Dilahirkan dari seorang Bapa Surgawi, dia memiliki kemahakuasaan untuk mengatasi dunia. Dilahirkan dari ibu di bumi, dia tunduk pada rasa sakit dan penderitaan kefanaan. Yehovah Agung juga diberi nama Yesus, dan sebagai tambahan diberi gelar Kristus, yang berarti Mesias atau yang diurapi. Pencapaian puncaknya adalah pendamaian, di mana Yesus Kristus turun di bawah segala sesuatu, membuatnya mungkin bagi dia untuk membayar biaya penebusan bagi kita semua. Gereja dibentuk oleh Yesus Kristus selama pelayanan fananya, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Pada dispensasi kegenapan zaman ini, Tuhan memulihkan apa yang pernah ada, secara khusus memberitahu Nabi Joseph Smith, "Aku akan menegakkan sebuah jemaat melalui tanganmu." Yesus Kristus dulu dan sekarang adalah kepala gerejanya, diwakili di bumi oleh para nabi yang memegang wewenang kerasulan. Ini adalah gereja yang menakjubkan. Organisasi, keefektifan, dan kebaikannya dihargai oleh semua yang dengan tulus mengupayakan untuk memahaminya. Gereja telah memiliki program bagi anak, remaja, pria, dan wanita. Itu memiliki gedung pertemuan yang indah dengan jumlah lebih dari 18,000. Bait suci yang mega sekarang berjumlah 136 dengan 30 lagi dalam tahap pembangunan atau diumumkan. Barisan misionaris penuh waktu lebih dari 56,000 orang yang melayani di 150 negara. Pekerjaan kemanusiaan gereja di seluruh dunia merupakan peragaan yang menakjubkan dari kemurahan hati para anggota kita. Sistem kesejahteraan kita memelihara anggota kita dan mempromosikan kemandirian. Di dalam gereja ini, kita memiliki pemimpin yang tidak dibayar, yang tidak mementingkan diri, dan para anggota yang bersedia saling melayani. Tidak ada sesuatu pun seperti gereja ini di seluruh dunia. Ketika saya lahir, keluarga kami tinggal di pondok kecil, di tanah dari salah satu gedung pertemuan gereja yang besar dan bersejarah, Tabernacle Honolulu. Sekarang saya meminta maaf kepada teman-teman saya di keuskupan ketua yang mengawasi fasilitas gereja. Tetapi ketika kanak-kanak, saya memanjat ke atas dan ke bawah serta melalui setiap inci dari properti itu. Dari dasar kolam hias yang diisi air sampai di atas bagian dalam menara. Kami bahkan berayun seperti Tarzan di akar gantung yang panjang dari pohon banyan besar yang berada di tempat itu. Gereja adalah segalanya bagi kami. Kami pergi ke banyak pertemuan. Kami hadiri pertama pada kami siang. Pertemuan lembaga pertolongan diadakan pada Selasa pagi. Kebersamaan bagi remaja Rabu malam. Sabtu adalah untuk kegiatan lingkungan. Pada hari Minggu, pria akan menghadiri pertemuan imamat pada pagi hari. Tengah hari kami akan menghadiri sekolah minggu. Kemudian sorenya kami kembali untuk pertemuan sakramen. Dengan datang dan pergi dan pertemuan-pertemuan, tampaknya waktu kami dihabiskan untuk kegiatan gereja sepanjang hari minggu dan sebagian besar dari hari lain dalam seminggu. Betapa pun saya mengasihi gereja pada masa kanak-kanak itulah, saya untuk pertama kalinya, saya merasa ada sesuatu yang lebih lagi. Ketika saya berusia 5 tahun, sebuah konferensi besar diadakan di tabernakel tersebut. Kami berjalan sepanjang jalan di mana kami tinggal dan melewati sebuah jembatan kecil menuju gedung pertemuan yang megah dan duduk di sekitar baris ke-10 di dalam kapal yang besar, chapel yang besar. Presiden McKay ada di situ. Saya tidak ingat apapun yang dia katakan, tetapi dengan jelas saya ingat apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Presiden McKay mengenakan setelan warna coklat muda dan dengan rambut putihnya yang berombak terlihat amat berwibawa. Sesuai tradisi kepulauan tersebut, dia mengenakan sebuah kalung bunga anyelir merah berlapis 3. Sewaktu dia berbicara, saya merasakan sesuatu yang cukup intens dan amat pribadi. Saya kemudian memahami bahwa saya merasakan pengaruh Roh Kudus. Kami menyanyikan nyanyian rohani penutup. Siapa berada di sisi Tuhan? Siapa? Sekarang saatnya untuk tampil. Kita bertanya tanpa takut. Siapa berada di sisi Tuhan? Siapa? Dengan perkata itu dinyanyikan oleh hampir 2,000 orang, namun terasa seolah-olah sebuah pertanyaan yang hanya ditujukan kepada saya. Saya ingin berdiri dan berkata, saya. Beberapa orang telah berpikir mengenai keaktifan di gereja sebagai goal utama. Di situ terletak bahaya. Adalah mungkin untuk aktif di gereja dan kurang aktif dalam Injil. Izinkan saya menekankan, keaktifan di dalam gereja adalah goal yang sangat dihasratkan, namun itu tidaklah cukup. Keaktifan di gereja adalah suatu indikator lahiriah dari hasrat rohani kita. Jika kita menghadiri pertemuan kita, menjalankan dan memenuhi tanggung jawab gereja, itu diamati oleh umum. Sebaliknya, hal-hal dari Injil biasanya lebih sulit untuk diukur. Tetapi itu memiliki kepentingan kekal yang lebih besar. Sebagai contoh, berapa banyak iman yang sungguh kita miliki? Seberapa bertobatnyakah kita? Seberapa bertanyalah tata cara dalam kehidupan kita? Seberapa berfokusnyakah kita pada perjanjian kita? Saya ulangi, kita memerlukan Injil dan gereja. Kenyataannya, tujuan dari gereja adalah untuk membantu kita menjalankan Injil. Kita sering bertanya-tanya, bagaimana seseorang dapat aktif penuh dalam gereja sebagai orang muda dan kemudian tidak ketika mereka menjadi lebih tua? Bagaimana seseorang dewasa yang hadir dan melayani secara teratur dapat berhenti datang? Bagaimana seseorang yang dikecewakan oleh pemimpin atau anggota lain dapat memperkenankan itu untuk mengakhiri partisipasi gereja mereka? Mungkin alasannya adalah mereka tidak cukup diinsyafkan pada Injil. Saya menyarankan 3 cara mendasar untuk menjadikan Injil landasan kita. Perdalamlah pemahaman kita tentang ketuhanan. Pengetahuan dan kasih yang didukung bagi ketiga anggota kealahan tidak bisa dihilangkan. Dengan penuh kesadaran, berdoalah kepada Bapa dalam nama Putra dan upayakan arahan dari Roh Kudus. Diikuti dengan penelahan yang tetap dan perenungan yang rendah hati, terus-menerus bangunlah iman yang tak tergoyahkan kepada Yesus Kristus. Karena bagaimanakah seseorang mengenal majikan yang adalah orang asing baginya dan berada jauh dari pemikiran dan maksud hatinya? 2, berfokuslah pada tata cara dan perjanjian. Jika ada tata cara penting apapun yang masih harus dilakukan dalam kehidupan Anda, sungguh-sungguh bersiaplah untuk menerimanya. Kemudian, kita perlu menegakkan disiplin untuk hidup dengan setia pada perjanjian kita, menggunakan dengan penuh karunia mingguan berupa sakramen. Banyak dari kita tidak diubah secara teratur melalui kuasa pembersihannya karena kurangnya kekhidmatan bagi kita tata cara kudus ini. 3, satukan Injil dengan gereja. Berpusat pada Injil, gereja akan lebih, bukan berkurang, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Suatu kita datang ke setiap pertemuan siap untuk mengupayakan pembelajaran, bahkan melalui penelahan dan melalui iman. Roh Kudus akan menjadi guru kita. Jika kita datang untuk hiburan saja, kita seringkali akan kecewa. Presiden Kimball pernah ditanya, apa yang Anda lakukan ketika Anda mendapati diri Anda sendiri dalam pertemuan sakramen yang membosankan? Tanggapan dia, saya tidak tahu. Saya tidak pernah mengalaminya. Dalam kehidupan kita, hendaknya kita menghasratkan apa yang terjadi setelah Tuhan datang kepada orang-orang di dunia baru dan membentuk gerejanya. Tulisan suci berbunyi, dan terjadilah bahwa demikianlah mereka pergi ke antara seluruh orang Nefi dan mengkhotbahkan Injil Kristus kepada semua orang di atas permukaan negeri. Dan mereka diinsyafkan kepada Tuhan dan dipersatukan pada gereja Kristus. Dan demikianlah orang-orang dari angkatan itu diberkati. Tuhan menginginkan anggota gerejanya untuk diinsyafkan secara penuh pada Injilnya. Ini adalah satu-satunya jalan yang pasti untuk memiliki keamanan rohani sekarang dan kebahagiaan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.